Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşı deyil, bəzi sahələrdə hətta pisləşib. Dövlət Departamentinin hesabatı və buna Azərbaycanda nə deyirlər?
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər, yəni işgəncə altında.
Orta Asiyada, İranda neft quyusu qazmaqdan neft satışına qədər hər işlə məşğul olan Azərbaycanlı oliqarx İskəndər Xəlilov kimdir? Gəncədə niyə biznesmen olmaq olmur?
İndi də abadlaşma işi yeni başlayır. Reklam olacaq, yolların qırağına skamika qoyulacaq. Bunların pullarını hamısını biz sahibkarlardan alırlar.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur Vaqif.
Bugün Azərbaycanda və xaricdə Xocalı faciəsinin 17-ci il dönümü yad edilib. Bakıda hökumət və müxalifət nümayəndələri faciə qurbanlarının xatirəsinə uzaldılmış ana fəryadı abidəsini ziyarət ediblər. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Fevralın 26-sında Azərbaycanda 17-ci dəfə Xocalı faciəsi anıldı. Anma mərasimi həmişəki kimi Xətai rayonunda faciəyə həsr olunmuş abidənin qarşısında keçdi. Prezident və dövlət rəsmiləri abidənin önünə əkil qoydular. Bundan sonra əhalinin abidəyə sərbəst yaxınlaşmasına imkan verildi. Bir müddət polis səddinin o yüzündə qalıb abidəyə yaxınlaşa bilməyən ziyarətçilər arasında isə ətraf rayonlardan gəlmiş şikayətçilər də yetərincə idi. Ancaq onlar öz problemlərini sonunda yalnız Azadlıq Radiosunun mikrofonuna deyə bildilər.
Sumqay şəhərinin gəlmişəm, möhtərəm İlham Əliyev. Məni öz yaşadığım evimlə, əlimlə, tikdiyim evlə töküb çölə məhkəmə. 8 nəfər ailə.
Günün ikinci yarısı isə müxalifət təmsilçiləri abidəni ziyarət etdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun Xan kəndində yerləşən 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum edib. 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq qətlə yetirilib, yüzlərlə insan yaralanıb. 1275 nəfər Xocalı sakini əsir və ya girov götürülüb. 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil.
İlqar Rəsul, dünənsə Vaşinqtonda yaşayan Azərbaycanlılar Ermənistanın ABŞ-dakı səfirliyi qarşısında Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyanın iştirakçısı Emin Milli.
Ermənistan səfirinə petisiya, həm səfirliyin qabağında bunu oxuduq, həm Ermənistan səfirliyini göndərdik. Bir çox şuarlar səslənildi, Ermənistan Azərbaycandan çıxsın, Ermənistan Qarabağdan çıxsın, öldürməyin, oğurlamayın, Bibliyanı oxuyun, orada bunlar hamısı yazılıb.
Əmin Millinin sözlərinə görə həmçinin New Yorkda yaşayan Azərbaycanlılar Xocalı faciəsini anmaq üçün fevralın 26-sında və sonrakı günlərdə BMT-nin qərargahı və Kolumbiya Universitetinin qarşısında tədbirlər keçirəcək. ATƏT Minsk qrupunun həmsədilləri Bakıya gəlib, səfərdə məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə eləməkdir. Həmsədillər fevralın 27-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər. Bundan sonra onlar Ermənistana, oradansa Dağlıq Qarabağa yollanacaq. Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət pis olaraq qalır, bəzi sahələrdə isə vəziyyət daha da pisləşib. 2008-ci il dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Hesabatda ötən il oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərində ictimaiyyətin dinç yolla hökuməti dəyişmək hüququnun məhdudlaşdırıldığı, ölkədə sərbəst toplaşmaq hüququ və din azadlığının pozulduğu, kütləvi informasiya vasitələrinin təzyiqlərə məruz qaldığı bildirilir. Bundan başqa polis şöbələrində insanların döyüldüyü, işgəncələr verildiyi, bəzi hallarda bunun ölümlə nəticələndiyi siyasi motivli həbslərin hələ də davam etdiyi bildirilir. Hesabatda həmçinin korrupsiya, insan qaçaqçılığı, seksual istismar və məcburi əməyin hələ də problem olaraq qaldığı bildirilir. Bu barədə daha ətraflı Asfor Kontekst proqramında. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Azertazın məlumatına görə səfər martın 11-i 12-sinə planlaşdırılıb. Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər, iki ölkə arasında əməkdaşlığın perspektivləri və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Səfər çərçivəsində Sergey Lavrovun Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzinin açılışında iştirakı da gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Hökumətin insan haqları sahəsində göstəriciləri yaxşı deyil və pisləşib. Beynəlxalq standartlara cavab verməyən seçkilərlə yenidən seçilmiş Prezident İlham Əliyev hakimiyyətin bütün qollarına nəzarət eləyir. Azərbaycanda öz başına həbslər davam edir, tutulanlar döyürlər, işgəncə verirlər. Bütün bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin illik insan haqları hesabatının Azərbaycana ait hissəsində yazılıb. Hesabat kəskindir, ancaq keçən ilkindən bir o qədər də fərqlənmir. Əvvəlcə hesabatda deyilənlərlə daha yaxından tanış olaq, sonra Azərbaycandakı reaksiyaları dinləyək. Hesabatla sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında yerli hüquq müdafiəçilərinə istinadla bildirilir ki, keçən il polisdə və ya orduda 3 nəfər zorakılıqdan vəfat edib. Hesabatda deyilir ki, yerli hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə işgəncələrə məruz qalanların sayı 2007-ci ildəki 63 faktdan 2008-ci ildə 80 fakta yüksəlib. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, oktyabrın 18-də 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində nəzarətçilər Azadlıq qəzetinin həbsdəki əməkdaşı Sakiz Zahidovu möhkəm döyüblər. Penitensiyar xidmətin rəsmiləri isə iddia edirlər ki, Zahidovun özü saçının qırxılmasından imtina elədiyi üçün belə bir insidentə yol açıb. Hesabatda deyilir ki, həbsxanaların infrastrukturu yaxşılaşdırılmaqda davam eləsə də, orada vəziyyət ağır və həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Bir kameradan normadan artıq məhkumun saxlanması, pis qidalanma, aşağı səviyyəli tibbi xidmət həbsxanalarda infeksion xəstəliklərin yayılmasını ciddi problemə çevirib. Məhkəməsini gözləyən bəzi təqsirləndirilən şəxsləri çox vaxt zirzəmlərdə yerləşən ayrıca hücrələrdə saxlayırlar. Bu isə hesabatda deyilir ki, fiziki təzyiqlərin əlamətlərinin gizlədilməsinə yönəlib. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə keçən il həbsxanalarda 130 adam ölüb. Bu, 2007-ci ildəki ölümlərdən 6,6% çoxdur. Vərəm həbsxanalardakı ölümlərin əsas səbəbi olaraq qalır. Hesabatda o da qeyd olunur ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarında korrupsiya bir problem olaraq qalır, o cümlədən yol polisində. Ümumilikdə təhlükəsizlik orqanları hesabatda bildirilir ki, cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərə bilirlər. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında daha sonra qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyev siyasi məhbus hesab edilən bir sıra şəxsləri azad eləsə də, həbsdə jurnalistlər qalmaqdadır. Yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, ölkədə 27-57 arası siyasi məhbus var. Hesabatda daha sonra göstərilir ki, məhkəmələr icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədirlər. Orada korrupsiya geniş yayılıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil onun Strekalin adlı şəxs tərəfindən bıçaqlandığı versiyasını rədd eləsə də məhkəmə buna fikir verməyib. Yerli media hesabatda qeyd olunur ki, məhkəməni saxta adlandırıb. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətinin təcrübədə tez-tez söz azadlığına hörmətsizlik elədiyini bildirir. Media hüquqlarının məhdudlaşdırıldığını yazır. İl ərzində söz azadlığı pisləşməkdə davam edib. Parlamentdə Moskvada yaşayan kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyova qarşı açıq ittihamlar səsləndirilib. O, Rusiyadakı bir qəzetə müsahibəsində Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı tənqidi fikirlər söyləmişdi. Hesabatda deyilir ki, hökuməti tənqid edən bir sıra jurnalistlər keçən il hədələrlə və fiziki təzyiqlərlə üzləşməkdə davam ediblər. Media sahəsində müşahidə aparan qeydlər deyir ki, il ərzində 49 belə hal qeydə alınıb. Halbuki 2007-ci ildə bu rəqəm 41 idi. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, hökumət keçən il xarici radioları, BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarını FM tezliyindən məhrum edib. Departament hesab eləyir ki, indi artıq Azərbaycan cəmiyyətində daha geniş auditoriya malik və tərəfsiz informasiya yayan media orqanı yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müxalifət partiyalarının şəhərin mərkəzində miting yürüş keçirmələrinə icazə vermədiyini yazır. Oktyabrın 15-də hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsini bayram eləmək üçün kütləvi aksiya keçirsə də, müxalifətin eyni meydanda toplaşmasına imkan verilmədiyi qeyd edilir. Konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referenduma etiraz edənlərə isə piket keçirməyə imkan verilməyib. Bütün bunlar Amerika Dövlət Departamentinin 2008-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında bildirilir.
Röşən Qəmbərov, Burada deyilənlərlə Azərbaycan hakimiyyəti, eləcə də hüquq müdafiəçiləri razılaşırlarmı? Vəziyyət doğrudan da belədir, yoxsa daha pisdir və ya yaxşıdır? Bir də ki, keçən illərdə belə hesabatlar verilib, bunların bir təsiri olurmu? Bakıdakı reaksiyaları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Dövlət Departamentinin insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı verdiyi açıqlamalar həqiqəti əks etdirir. Ancaq sonradan əməli siyasət müəyyənləşən zaman bu hesabatda göstərilənlərdən əsas kimi istifadə olunmur.
Həmin hesabatda göstərilənlərin demək olar ki, hamısı doğrudur, hətta bəzi məsələləri əhatə etmir. Amma çox təəssüf ki, bir sıra hallarda Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti, Konqresi, müxtəlif strukturları öz əməli fəaliyyətində Azərbaycanda insan haqlarının bu qədər acınacaqlı durumda olduğunu nəzərə almır.
Hesabatda polis şöbələrində insanların döyüldüyü, onlara işgəncə verildiyi bildirilir. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, Azərbaycanda işgəncələr həm də dəhşətli işgəncələr var.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər edirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər. Yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov isə işgəncələrlə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O bildirir ki, polisin işgəncə verməsi ilə bağlı bir fakt belə qeydə alınmayıb. Respublika prokurorluğundan da işgəncələrlə bağlı deyilənlərlə razılaşmadılar. Həbsxanalarda vəziyyətin ağır olması haqqında deyilənləri isə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov qəbul eləmir.
Son illər ərzində penitensiar müəssisələrimizə saxlanılan məhkumlara göstərilən səhiyyə xidmətinin və onların qida norması xeyli artırılıb, səhiyyə xidmətinin səviyyəsi həddindən artıq yaxşılaşdırılıb. Dərmanlar hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur, yemək hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur. Dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gəlib məhkumları tək-tək görüşürlər, onları qəbul edirlər bizim iştirakımız olmadan. Yəni belə bir şey olsaydı, o hardasa hansı bir sənəddə əksini tapardıq.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadətinovası bildirir ki, 5 jurnalistin həbsdə olması insan haqlarının vəziyyətinin necə olduğunun göstəricisidir.
Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bugünləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarının durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsindir. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ iqtisadi tərəfini danışmıram.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından milletvəkili Zahid Oruç isə hesabatda göstərilənlərlə razı deyil.
İnsan haqlarının vəziyyəti 3-5 şəxsin və hər hansı bir qəzetin və hansısa bir korrupsiya faktının üzərində qurula bilməz. Nədənsə sanki ixtisaslaşmış və bir sıra hallarda da beynəlxalq qrant maliyyələşdirməsi ilə qidalanan qurumların informasiyaları mötəbər götürülür. Hətta bir sıra hallarda köhnə hesabatları müəyyən dəyişdirmələrlə bir ölkənin həyatındakı insan haqlarının diaqnozu kimi qələmə verməyə çalışılır. Digər tərəfin də mövqələri ən azı əksini tapmalıdır. Ona görə də mən bunu Azərbaycanın gerçək vəziyyətinin ifadəsi hesab eləmirəm.
Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunun internet saytına eyni sualı çıxarmışıq ki, Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycanla bağlı yazılanlar haqda nə düşünürsünüz? Bakıdan Taley adlı dinləyicimiz yazır, reallıq qeyd olunub. Ancaq bilmirdilər ki, hər seçkidən sonra departament sözçüsü, Azərbaycandakı seçkilər demokratiya doğru bir addımdır deyəndə axırda belə olacaq. Vətənsiz imzalı dinləyicimiz yazır. Nə deyilib, hamısı düz deyilib, şəxsən mən Obamaya ümid bəsləyirəm. Amma bizim həyatımızı özümüzdən başqa heç kim dəyişdirə bilməz. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət Departamentinin hesabatı neftin qalxdığı dövrə aiddir, indi neftin qiyməti düşür. Bu yaxınlardakı proqramlarımızın birində demişdik ki, dünyadakı araşdırmalara görə neftin qiyməti düşəndə neft ölkələrinin hakimiyyətləri də yumşalır, liberallıq artır. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti dilemma qarşısında mı qalmalıdır ki, demokratiyanın artması üçün neftin qiyməti azalsın? Axı neft gəlirləri azalanda layihələr dayanır, iş yerləri azalır. Bu barədə az sonra. İndi isə hesabatı o biri tərəfdən yanaşaq. Müsəlman ölkələrində Amerikanın demokratiya səylərini, bəyanatlarını necə qarşılayırlar? World Public Opinion.org adlı Amerika təşkilatı müsəlman ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Sorğuya görə müsəlman ölkələrində belə fikirlər var ki, Amerikanın demokratiyaya verdiyi dəstək yerli hökumətin əməkdaşlıq eləyib eləməməsindən asılıdır. Sorğuda yerli əhalinin islamçıların siyasi fəaliyyətinə münasibəti də öyrənilib. Məsələn, Azərbaycanda 24% deyib ki, islamçıların siyasətlə məşğul olmasına imkan vermək olmaz. Natiq Seynalova qulaq asaq.
World Public Opinion Org-un araşdırmalarına görə, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə vətəndaşların çoxu Əl-Qaidanın Amerikanın hərbi qüvvələrinin müsəlman ölkələrindən çıxarılmasına dair fikirləri ilə razıdırlar. Hətta bu məqsədlə müsəlman ölkələrindəki Amerika hərbçilərinə hücumları müdafiə eləyirlər. Amma müsəlman ölkələrinin sakinləri Əl-Qaidanın məqsədlərini bəyənsələr də, onun istifadə etdiyi terror metodlarını qəbul etmirlər. World Public Opinion Org Amerikanın Maryland Universiteti ilə birlikdə Türkiyə, İordaniya, Fələstin əraziləri, Azərbaycan kimi müsəlman ölkələrində Amerikaya münasibətə dair ictimai rəyi öyrənib. Sorunun nəticələri fevralın 25-də elan olunub. Təşkilatın direktoru Steven Kuhl hesab eləyir ki, Amerikanın müsəlman ölkələrində apardığı terrorla mübarizə əksinə Əl-Qaidaya rəğbət yaradıb. Bu insanlar hər nə qədər Əl-Qaidanın terrorunu rədd etsələr də, həmin təşkilatın məqsədlərini bəyəndiklərini deyirlər. Sorğuya cəlb olunan hər 10 nəfərdən 7-si sadə amerikalılara hücumları pisləyib. Tədqiqatçılar bu qənaətə gəliblər ki, Amerikanın müsəlman ölkələrindəki hərbi əməliyyatları onun məqsədləri barədə mənfi rəy yaradıb. Geniş yayılmış fikirlərə görə Amerika müsəlmanları üz-üzə qoyur. Xüsusilə də İndoneziya və Misirdə rəyi soruşulanların tam əksəriyyəti hesab eləyir ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi İslam dünyasını zəiflədərək parçalamaqdır. Azərbaycan, Türkiyə, İordaniya, Fələstin ərazilərində hər 10 nəfərdən 9-u Amerikanın başlıca məqsədinin yaxın şərqdə neft mənbələrinə nəzarət etmək olduğunu deyib. İslamçı qrupların siyasi proseslərdə iştirakına icazə verilməyinin tərəfdarları da kifayət qədər çoxdur. Müsəlman ölkələrində tam əksəriyyət, o cümlədən də Azərbaycanda rəyi soruşulanların 75%-i, Türkiyədə 53%-i bildirib ki, bütün şəxslərə, o cümlədən də İslamçılara siyasi partiya yaradaraq seçkilərdə namizədlərini irəli sürmək imkanı verilməlidir. Birləşmiş Ştatların demokratiyanı müdafiə etməsinə gəldikdə, bu ölkələrdə geniş yayılan fikirlər belədir ki, Amerikanın müdafiə etdiyi demokratiya o zaman güclü olur ki, yerli hökumət də bunu müdafiə etsin. Amma rəyi soruşulanların xeyli hissəsi o qənaətdədir ki, Amerika ümumiyyətlə müsəlman ölkələrində demokratiyada maraqlı deyil. Azərbaycandakı Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü hesab eləyir ki, bu nəticələr Azərbaycandakı ictimai əhvalı doğru əks etdirir. Onun dediyinə görə, rəhbərlik etdiyi təşkilatın araşdırmalarında da buna bənzər nəticələr əldə olunub.
İnsanların demokratik inkişafın istənilən səviyyədə olmaması adətən bir xəyal qırıqlığına gətirir, çıxardır. Belə olan halda da demokratiyanın önündə duran Amerika kimi ölkə münasibətdə də bu öz əksini tapır. İncikliyə olur insanlarda, bir çox hallarda səhvlərə yol verilir Amerika'nın müstəsəf səhvinə. Şəxsən bizim sorularda da hansı ölkəni daha çox dost ölkə hesab edirsiniz? Bu suala Amerikanın reytingi düşür Azərbaycanda.
Bu, Azərbaycandakı Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlünün fikirləri idi. World Public Opinion Org isə beynəlxalq əməkdaşlıq təşkilatıdır. O, beynəlxalq problemlərə dair dünya üzrə ictimai rəyi öyrənir.
Natiq Zeynalov. İndi isə bir çox müsəlman ölkəsinin əsas gəlir mənbəyi olan neftə, burada da problem olan şəffaflığa keçək. Yaydan bəri neftin qiymətinin 3 dəfə, neft istehsalının 2 dəfə azalması ilə, yəni adi hesablama ilə Azərbaycanın neft gəlirləri 6 dəfə azalmalıdır. Neft gəliri azalan şəraitdə gərək xərclərə nəzarət olunsun, ancaq nəzarət varmı? Niyə layihələr az qala 2 dəfə baha başa gəlir?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq varmı? Xərclərə nəzarət olunurmu? Su çəkənin əvvəl istədiyindən iki dəfə artığa suyu çəkəndə ondan haqq hesab istənilirmi? Bugün Neft Fondunun icra direktoru Şahmar Mövsümov Neft Fondunun vəziyyəti barədə jurnalistlərə məlumat verib. Babək Bəkir xəbər verir.
Bu günlər Azərbaycan mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünə tam hüquqlu üzv seçilib. Neft Fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov bunu Azərbaycanda neft gəlirlərinin şəffaflığına verilən qiymətin təzahürü sayır. Ancaq Azərbaycandakı müstəqil iqtisadçılar da hesab edirlər ki, neft gəlirləri kimi onun xərclənməsi prosesində də şəffaflıq tam təmin edilməlidir. Ötən il neft fondundan büdcəyə 3,8 milyard manat vəsait transfer edilib. Həmin vəsaitin də böyük bir hissəsi investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Üstəlik neft fondundan birbaşa bir sıra iri layihələrə də vəsait ayrılıb. Elə təkcə 145 milyon manat vəsaitin qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ayrıldığı bildirilir. Bundan başqa 211 milyon manat Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilişinin davam etdirilməsinə ayrılıb. Yeri gəlmişkən bu kəmərin çəkilişi uzandıqca ona ayrılan vəsaitin də ildən ilə həcmi artırılmaqdadır. İlkin maliyyə dəyəri 480 milyon manat olan bu kəmərin çəkilişinə bu il əlavə olaraq 300 milyon manatın ayrılacağı proqnozlaşdırılır. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Şurasının üzvü İlham Hüseynov deyir ki, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi prosesinə dövlətin effektli nəzarəti yoxdur. İlham Hüseynov deyir ki, onlarda olan məlumata görə təkcə qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ayrılan vəsaitin 40%-dən çoxu təyinatı üzrə xərclənməyib.
Rayonunda bu yaxınlarda bu məlumatı aldıq. Toruz rayonunda bir kənd orta məktəbində bir sinif otağının kənd məktəbində təqribən 80 min manat vəsait ayrılır. Xərclənib yeyilib. Yəni bütün bunlar gözlə görsənən açıq korrupsiya hallarının faktarıdır, hallarıdır. Mən hesab edirəm ki, neft fondundan xərcləmələr üzərində ciddi nəzarət olmalıdır. Həm dövlətin, həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət olmalıdır. Və bu məsələdə neft fondu özü, aidiyyəti qurumlar, dövlət özü maraqlı olmalıdır.
Neft fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov isə deyir ki, onlar infrastruktur layihələrinin maliyyələşməsinə ayrılan vəsaitlər üzərində də monitorinq aparırlar. Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə onlar ilk növbədə bu vəsaitlərin xərclənməsinin qanunvericiliyin tələblərinə cavab verib-vermədiyinə nəzarət edirlər.
Amma digər tərəfdən mən qeyd etməliyəm ki, bütün layihələr müvafiq dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir və həmin o dövlət qurumları hər hansı layihə üzrə təhkim olunmuş dövlət qurumları tam məsuliyyət daşıyırlar bu layihələrin çərçivəsində xərclənmək üzrə.
Əslində, müstəqil iqtisadçılar da etiraf edirlər ki, neft xərcləri zamanı yol verilən korrupsiya hallarının aradan qaldırılması tam neft fondundan asıl məsələ deyil. İlham Hüseynov hesab edir ki, burada hesablama palatası və başqa bir sıra dövlət qurumlarının da üzərinə vəzifələr düşür. Ancaq onun fikrincə, bütün işdə prosesdə dönüş yaratmaq daha çox ölkə rəhbərliyindən asılıdır.
Təbii ki, burada siyasi iradə tələb olunur ki, onlar maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycanın təbii sərvətlərdən daxil olmuş vəsaitləri hər bir qəpik manatı təyinatı üzrə xərclənsin. Xalqın sosial rifahına, maddi rifahının yaxşılaşdırmasına xərclənsin. Burada yeyinti halları bir neçə qrupun və yaxud insanların və yaxud qurumun insanında olmaması üçün bu təşəbbüsdə olmalıdır, siyasi iradəni göstərməlidir, mən belə hesab edirəm.
Artıq 2 ay arxada qalsa da, bu il hələ ki neft fondunun büdcəsi təsdiq edilməyib. Neft fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov deyir ki, artıq layihə prezidentə təqdim edilib və yaxın günlərdə bu proses başa çatacaq.
Neft pullarının xərclənməsində şəffaflıq problemindən Babək Bəkir danışdı. Bir azərbaycanlı iş adamı da var ki, neft quyusunun qazılmasından tutmuş, neft satışına qədər bütün işləri görür, ancaq Orta Asiyada və İranda. Bu həftəki kontekst proqramlarımızın mövzusuna keçirik Azərbaycanlı oliqarxlar. Bugün İskəndər Xəlilovdan danışacağıq ancaq elandan sonra.
Tanınmış var.
Ya atası, ya anası olmayan uşaqlar da bilirsiniz ki, onlar dəqiqələrlə də yox saniyələrlə böyüyürlər. Biz unutmamalıyıq ki, ərazidən qiymətli heç bir şey yox yerində.
Unudulur mu?
Unudulmur, ancaq mənim ürəyim istənilən qədər də problemə münasibət yox. Korrupsiya müşəfforuq deyil, korrupsiya dövlət aparatı ilə cinayətkar aparatı maraqlarının çulğulaşmasıdır. Anamı çox mənim hürmətim, məhəbbətim vardı. O yazdığım zəhmətini yerə vurmaq olmazdı. Respublika prokurorunun marun olduğum Respublika prokurorundan. O vaxtlarda bir dəfə də məsələ mənə müraciət edəmədi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Ədalət Partiyasının sədri, millət vəkili İlyas İsmayılovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Görəsən, o bir ölkələrdə də milyonçulara orden, medal verilirmi? Azərbaycanlı aliqarx İskəndər Xəlilov tərəqqi medalı alıb. O vaxt ilə deyirdi ki, Qara şəhəri Ağ şəhər eləyəcək. İndinin özündə Bakıda Hilton hotelini tikir. O, uşaq evlərinə, köçkünlərə kömək göstərir. Bu böhrandan onun Bakıdakı avtomobil satışı biznesi də ziyan çəkib. O, bir azərbaycanlı aliqarxlar kimi İskəndər Xəlilovun da əsas biznesi Azərbaycandan kənardadır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
2003-cü ilin sentyabrında Bakının sakit səmasına gürültü səsləri bürüyəndə çoxları elə düşünmüşdü ki, bu hansısa mafiyoz qruplaşmalar arasında atışma ya da terror aktıdır. O zaman çox az adam bilirdi ki, Hyatt Regency-dəki bu atəşfəşanlıq səsləri Azərbaycan milyarderi İskəndər Xəlilovla Türkiyə zənginlərindən Koç ailəsinin qohumluğu şərəfinə yüksəlir. İqtisadçı ekspert Samir Talbov deyir ki, bu atəşfəşanlıqla Azərbaycanda yeni era, İlham Əliyev erası başladı. O zaman Heydər Əliyev ABŞ-ın Cleveland xəstəxanasındaydı və onun səhhəti ilə bağlı ən qalmaqallı xəbərlər yayılmaqdaydı. Ölkəyə isə faktiki olaraq hələlik başnazir postuna oturan İlham Əliyev başçılıq edirdi. Samir Talbov düşünür ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində heç bir oliqarx evladına belə dəbdəbəli toy eləyə bilməzdi. İskəndər Xəlilov 1955-ci ildə Bakıda doğulub. Bakıda Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu, Moskvada Hüquq Akademiyasını bitirib. Media onun biznesə 80-ci ilin ortalarında Rusiyada restoran biznesi ilə başladığını yazır. Xəlilovun əsas biznes uğurları isə Sovetlər sisteminin çökməsi ilə eyni vaxta düşür. Rusiyanın aparıcı neft şirkətlərindən olan Lukoilin prezidenti Vahid Ələkbərovla dostluq edən İskəndər Xəlilov şirkətin indiki ilə müqayisədə fantastik dərəcədə ucuz olan səhmlərindən biri alır. Bu səhvlər onun milyardlar qazanmasına yol açır. İskəndər Xəlilov özü Azərbaycana 1994-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycandan kənarda olan iş adamlarına çağırışından sonra investisiya yatırdığını bildirir. Azərbaycan mediası isə Xəlilovun vətəninə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi dönəmində gəldiyini tez-tez yada salır. O zaman İskəndər Xəlilov Lukoilun Azərbaycana rəhbəri təyin olunmuşdu. Şirkətin Aznef Bayıl yolundakı ilk benzin doldurma məntəqəsi sadə dillə desək, qısız benzin satdığına görə çox məşhurlaşmışdı. İskəndər Xəlilov indi Lukoilun beynəlxalq münasibətlər üzrə vitse prezidentidir. 1995-ci ildə isə Xəlilov bugün dünyanın 30 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri quran məşhur İSR Holdingini yaradır. İSR Holding kimyəvi məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan 10 iri tonnajlı gəmi ilə Azərbaycanda, İranda, Orta Asiyada, Misirdə bir sıra neft layihələrinin iştirakçısıdır. Holdingin şirkətləri neft məhsullarının daşınması ilə yanaşı həm də neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, qazılması, istismarını da həyata keçirir. İSR Holdingin məşğul olduğu bank işi, turizm, kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə ümumilikdə 35 minə qədər işçi çalışır. 2006-cı ildə İskəndər Xəlilov daha iki azərbaycanlı milyarder Araz Ağalarov və Telman İsmayılovla bərabər Azərbaycanın ali mükafatlarından olan tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Bakıda İskəndər Xəlilovun sahib olduğu obyektlər barədə heç də hər zaman dəqiq olmayan informasiyalar dolaşır. Azərbaycan mediasına müsahibə verən milyarder isə özü obyektlərinin adını demək olar bir-bir sadalayır. Ramstor hipermarketi, Bakı Əyləncə Mərkəzi, İsır Plaza, Keçmiş İnturist Azərbaycan Otelləri, McDonald's, Nikoil Bank, Nərgis Ticarət Mərkəzi, Toyota Center, Bakı Tikiş Fabriki, Neftçala Yud Zavodu, Zaqatalada Fındıq, Göyçayda, Lənkəranda, Qubada, Əli Bayramlıda, Xaçmazda, Meyvə Şirəsi Zavodları. İskəndər Xəlilovun Azərbaycana yatırdığı investisiyaların konkret məbləği ilə bağlı da rəqəmlər mübahisəlidir. İskəndər Xəlilov isə yalnız bir layihəsi ilə bağlı dəqiq rəqəm səsləndirir. Milyarderin dediyinə görə, Azadlıq meydanındakı Azərbaycan mehmanxanasının 5 ulduzlu Hilton otelinə çevrilməsinə 140 milyon dollar vəsait xərclənəcək. Otelin 2010-cu ildə təhvil veriləcəyi planlaşdırılsa da, iqtisadçılar buna inanmır. Səbəb dünyanı bürüyən iqtisadi böhrandır. İqtisadçı Samir Talıbov.
Bu İskəndər Xəlilov baxmayaraq ki, ciddi bir biznesmen kimi qəbul olunur. Bugün onun böyük problemləri var, dünya böhranı ilə bağlıdır. Vəsait çatışmamaqları. Bugün onun bir neçə layihələri ümumiyyətlə durub, əsaslı komplekslərin tikilməsi inanmıram ki, yaxın 1-2 ildə baş verəcək. Onun üçün ki, bugün vəsait yoxdur. Kredit vəsaitləri də onlar da çox bahalaşıblar.
Samir Talbov düşünür ki, İskəndər Xəlilovun çox peşəkar, həm də zəhmətkeş olmasına baxmayaraq ciddi səhvlər var. Ancaq iqtisadçı deyir ki, bu səhvlər onun şəxsi keyfiyyətləri ilə yox, Azərbaycandakı iqtisadi mühitlə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, şərait belədir ki, Azərbaycanda bugün dərəbəylikdir. Dövlətin qanunları işləmir. Kim ona nəzarət eləməlidir, onlar da ona nəzarət eləmirlər. Şərait belədir ki, məsəl üçün, Azərbaycanda işgüzar mühit fantastik dərəcədə mənfidir.
Ekspertlər İskəndər Xəlilovun biznes uğurlarını rəsmilərlə sıcaq münasibətlər qurmaq bacarığı ilə əsaslandırır. Ancaq onun nə zamansa rəsmən Azərbaycan milyarderi kimi təqdim olunacağını gözləyənlər azdır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu'nun sözlərinə görə Azərbaycan milyarderləri əsas sərvətlərini topladıqları Rusiyadan daşınmaq fikrinə düşməyəcəklər.
Rusiya mental baxımdan idarəçilik məkanının Azərbaycandakına bənzər mahiyyətə malik olduğuna görə Azərbaycanlılar üçün biznes qurmaq, yerli məmurları ələ almaq daha asandır. Digər tərəfdən, təəssüf olsun Azərbaycan 15 ildir bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini yalnız bəyan edir, amma mahiyyət etibarilə bazar iqtisadiyyatı, bazar stifiyası mövcud deyil, bazar bölünür, plan iqtisadiyyatı mövcuddur. Əgər belə olmasaydı, o zaman buranın biznesmənləri püftələşib Avropa standartlarına adaptasiya olunardı.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. O, Azərbaycanlı oliqarx İskəndər Xəlilovdan danışırdı. Azərbaycan elə bir oliqarxı yoxdur ki, Azərbaycanda varlanmış olsun. Görəsən, niyə? Buna Gəncədən gələn reportaj aydınlıq gətirə bilər. Reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlayıb.
Gəncədə maliyyə böhranından əziyyət çəkən sahibkarların dərdinin üstünə biri də gəlib. İcarə haqqını ödəyə bilməyən, mağazalarını bağlamağa məcbur olmuş kiçik iş adamları gileylənirlər ki, şəhər icra hakimiyyəti onlar üçün hər addım başı bir öhdəliklər qoyur. Salman Vəliyev də bu kimi sahibkarlardandır.
2008-ci ildə mağazanın üz fasad hissəsini alkaponla düzəldirməsini təklif elədilər. Onu düzəltdik. İndi də abadlaşma işi yenə başlayır. Reklam olacaq, yolların qırağına skamika qoyulacaq, tametlər vurulacaq səkilərə. Bunların pullarını hamısını biz sahibkarlardan alırlar. Bu yaxın günlərdə şəhərin reklam şöbəsinin müdürü Şəhər müəllim gəlibdi ki, indi də şəhərin reklamı üçün pul ödəməlisiniz, yoxsa obyektlərinizi bağlayacaq. Qalmışıq belə.
Digər bir sahibkara isə məcburi reklam lövhəsi hazırlamağı tapşırıblar. Sahibkar Eldar Vəliyev deyir ki, buna narazılığını bildirəndən sonra şəhər icra hakimiyyəti onları iliştirmək istəyir. Belə ki, reklam mağazasına iki gündən bir gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən həkim göndərilir. Onlar da qəribə aktlar tərtib edərək pul istəyirlər.
Neçə vaxt ki, burada demək, icra hakimiyyətinin bəzi işçilərin tərəfindən yəni bizə təsirlər göstərir. Mani odur ki, bizə zor tətbiq edib, bizdən artıqlaması ilə pul istəyirlər, açığı deyirəm. 50 kvadrat metrə reklam olunmalıdır. Özünə biləm, axırıncı belə müasir standartlara uyğun olmalıdır. Onun da qiyməti kvadrat metrəsi 200 manat. Reklam sərgi salonunda sanitar stansiya həkimi nə akt tətbiq edə bilər? Sual çıxır ortaya. Nə? Yaşı obyekti deyir ki, həkim gəlsin. Sadəcə olaraq, bax, anda gedib bəri gəlir bizim. O vəsaitlər hara gedir, kimlərin cillərinə axır, bax, onu mən bilmirəm.
Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev reklam və abadlaşdırma işlərinə dair sahibkarların dediklərini təqzib edir. Dediyinə görə, binaların fəsadlarının müasir formada düzəldilməsini Şəhər Memarlıq İdarəsi təklif edib və sahibkarlar bu təmir işlərini görməlidirlər.
Onun şəhər rəhbərliyi tələb edir ki, mağazalar öz görünüşləri uyğun gəlmir, mağazalar öz fasadlarını təmir etsinlər. Tametləri amma biz eləyirik. Zirakçı orqanlarının ziyarında olan bir şeydir ki, sahibkarlar əgər şəhərin ümumi görünüşünə uyğun gəlməyən, sahibkarlıq elədiyi obyektlərin görünüşünü dəyişdirlər. Onlara müxtəlif qanunlar var da cərimələr tətbiq edirlər. Binanın xarici görünüşü, fasadının rəngini, görünüşünü sonra onlar tələb eləyə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparan ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkəmizdə iş adamlarına qanunsuz yerə tapşırıqlar verilir. Hansısa sahibkarı reklam verməyə məcbur etmək və ya şəhərin abadlaşdırılması işlərinə məcburi cəlb etmək sahibkar hüquqlarının pozulmasıdır və bu kimi işlərə şəhər icra hakimiyyətinin özü məsuldur.
İcra başçısının kefi ilə yox ki, burada bir dəfə bir rəngi boyamaq istəyirsə, yoxsa qarabat vəziyyətli olan obyektin səhmana salınmasını tələb edirlərsə, bu normaldır. Əgər kimlənsə tələb edirlərsə ki, şəhərin hansısa hissəsində səki düzəl, asfalt çək, birbaşa qanun pozuntusudur, sahibkarın hüququnun pozulmasıdır. Bu artıq sahibkarın işinə birbaşa...
Ekspert Rövşən Ağayev Reportajı isə Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı siyasətçi İlyas İsmailovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki qonağı 1938-ci ildə Tovuz rayonundan atan olub. Hüquq elmləri doktoru, professordur. Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını o vaxtki Leninqrad şəhərində müdafiə edib. 1985-90-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru olub. 2 ilə yaxın Moskvada SSR prokurorluğunda şöbə rəisi işləyib. 1992-94-cü illərdə Azərbaycanın ədliyyə naziri olub. Ədliyyə generalıdır. Xalqlar dostluğu ordeni ilə təltif olunub. Sonradan Ədalət Partiyasını yaradıb, hazırda həmin partiyanın sədri, millət vəkilidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti millət vəkili İlyas İsmailovdur. Deməli, İlyas müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Bana görə sizə minnətdarıq.
Dəyəməz.
Axır ki, görüşdük. Uzun müddət idi əlaqə saxlayırdıq. Hər dəfə bir səbəb olurdu. İşləriniz çox olur, deyəsən.
İşlər də çox olur, qayğılar da çox olur.
Hər halda xeyirliyə olsun hamısı, biz istəyərik ki. İlyas mənim 38-ci ildə Toz rayonundan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Puşkin adına məktəbdə oxumuşsunuz.
Bəli, bəli.
Ailəniz, dolanışacaq, necə şərait var idi?
Əvvələ mənim uşaqlığım və gəncliyimin bir hissəsi müharibə illərində, müharibədən sonrakı illərə təsadüf edir. Onda elə bütün ölkədə bir növ hamı bərabər idi. Bundan əlavə mən 6 aylıq olanda atamı itirmişəm. O milis işçisi olub, qulluq fəlsəfəsinin icrasında həlak olmuşdu. Ya atası, ya anası olmayan uşaqlar da bilirsiniz ki, onlar dəqiqələrlə də yox, saniyələrlə böyüyürlər. Həmişə düşünür ki, uşaq yoldaşımın atası başını sıxallayır və səninki nə yoxdur. Yəni, atanın olmamağı da mənəvi çətinliklər də yaratmışdı. Odur ki, o dövrlər hamımız üçün bir növ bərabər idi. Mənim vəziyyətim də biraz ağır idi atamın olmağına görə.
Amma sonralar sizin həyatınız başqalarınınkından seçildi. Universitetin hüquq fakültəsini bitirdiniz. Fərqlənməklə özdə səhərlənməmsə. Və sonra da başqa təhsillərdən bir fərqiniz də oldu ki, gedib o vaxtki Leninqrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda oxudunuz. Niyə ora getdiniz? Nə yapardı siz ora?
Biz universiteti qutarandan sonra 5 nəfər prokuratura işə göndərmişdilər. O vaxtı hamı prokuratura işləmək istəyirdi. Çox nüfuzlu bir orqan idi. Geniş səlahiyyətləri var idi. O 5 nəfərlərdən biri də mən idim. Ancaq bəlkə prokurorluq tarixində yeganə faktdır ki, mən özüm ərizə verdim, prokurorluqdan getdim. Məlik məni buraxmaq da istəmirdilər. Adətən qanuna görə gənc mütəxəssisi 3 il işləməsə öz arzusundan işdən çıxartmaq olmazdı.
Bəs niyə ərizə verib getdiniz?
Mən istəyirdim ki, özümü elmə həsr edeyim. Ona görə getdim, o vaxtı akademidə fəlsəfə sektoru var idi.
Bəli, orada işdə
fəlsəfə hüququ üstü var. Bir iki elmişlərindən sonra Leningrad Universitetinə Əyan aspiranturası daxil oldum. Bunun bir çox səbəbləri vardı. Bu səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, hələ 1961-ci ildə Leninqradda Gənclərin Ümumitvai Elmi Cəmiyyətinin konferansı keçirildi. Hüquqşünas gənclərin. Və Azərbaycandan da iki nəfər bizi göndərmişdilər, 4-cü kursda oxuyurdu o vaxt Leninqrada. O şərait mənim çox xoşuma gəldi. Məşhur alimlərlə tanış oldum orada. Çox yaxşı əhval-ruhiyyələ qayıtdım və o vaxt da seçim var idi. Azərbaycan aspirantları Moskva və Leninqrada başqa şəhərlərə göndərirdilər. Mən Moskvanı yox, Leninqrad şəhərini seçdim. Başqa bir səbəbi də vardı ki, o şəxsi xarakter daşıyır, onu demək istəmirəm.
Yəni, demək mümkün deyil, yoxsa sadəcə vaxt səhərləmək istəmirsiniz. Aydındır. Dissertasiyanı vaxtından tez müdafiə elədiniz.
Görün, mənim təcrübə halımı yaxşı verirsiniz.
Niyə də yox? Niyə elə?
Mən aspirantura gedəndə orada Azərbaycana qarşı münasibət çox xoşa gələn deyildi. Odur ki, mən bütün imkanlarımı həsr elədim ki, qarşıya qoyulan məqsədi əldə edeyim və vaxtından da çox qabaq mart ayında mənim dissertasiyam hazır idi. Bilirsinizmi, mən həmişə hesab edirdim ki, elə namuslu olmaq, əməksevər olmaq insanın ömründə bütün uğurlarını təmin edir. Ancaq sonra gördüm ki, bu iki keyfiyyətlərlə yanaşı bir vacib keyfiyyət də var. Yəni, həyatda sənin fəaliyyətinə, şəxsiyyətinə qiymət verən adamın özü obyektiv adam olsun. Humanist adam olsun.
Oldular mı obyektiv sonra?
Məsələn, mənim elmi rəhbərim elə bir adam idi. O bana məsləhət gördü ki, indi sən müdafiə edəcəksən, qayıdacaqsan, işə gedəcəksən. Demə, yaxşısı budur ki, yaydı, ged istirahat elə. Sentyabrdə gəlib müdafiə edərsən. O da məsləhətinə qulaq astım. Yəni, sentyabrdə vaxtından qabaq idi. Sentyabrın 15-də bir kim yadındadır. Müdafiə elədim və elmi şura iki qərar qəbul elədi. Birincisi, bana hüquq elmələ namizəd alimi dərəcəsi verilsin. Və ikincisi də mənim o yazdığım dissertasiya işi çapa məsləhət görülsün. O vaxtları çap məsələsi də çox...
Bəli, o ciddi məsələ idi. Bəli. İlyas mənim, o aradakı istirahəti necə keçirdiniz, harada keçirdiniz?
Arada istirahəti Tovuzda keçirdim. Evimizdə keçirdim, anamın yanında keçirdim. O doğma yerində keçirdim. Tovuz çox gözəl yerdi. Həm havası, iqlimi, insanları, suyu...
O Leningraddan gəlmiş adam hətta istirahətə. Cəmaat biraz ayrı cür baxır yəqin ki, qapı qonşu, filan kəsin oğlu filan yerdə oxuyur. Belə şeylər olurdu yoxsa yox?
Yox, o vaxt əlbəttə müdafiə edənlər də çox az idi. Aspirantur doktorlar da barmaqla göstərir.
Elə ona görə deyirəm.
Mənə də çox böyük hörmət var idi. Elə öz yerimizdə də tanıyan adamlar da, tanımayan adamlar da, həm çoxları deyirlər ki, yetimçiliklə böyüyüb, oxuyur filan yerdə, başqalarına misal göstərirdilər. Mən taleyimdən razıyam. Laf belə böyük nəsildə həmişə mənə diqqət yetirirdilər orada. Hələ tələb olanda da qatara bilet almaq şərtin olurdu. Mənə həmişə bilet verirdilər.
Elas mənim, o sizi Leningrada oxumağa aparan məqsədin arxasında bir xanım da dayanmırdı ki?
Mənim yaşım elə vaxtıdır ki, bu vaxtı danışmağa dəyəməz. Həyat yoldaşım da orada oxuyurdu, indiki həyat yoldaşım. Oğuzdan diyoruz, qohumum.
Zəkiyə xanım.
Zəkiyə xanım öz də medal almalı idi orta məktəbdə. Atası ticarətçi olduğuna görə ona medal vermədilər. Getdi Leningrada, özü imtihan verdi. Kimya farmasiyası üstünə daxil oldu. Oranı əla qutardı. Fərqlənmə diplomundan özləri aspirantura saxladılar. Sonra orada müdafiə elədi, gəldi. Elə müdafiədən sonra da indiyə qədər tibb universitetində...
Tibb universitetində dərs deyir.
Bəli, indi professor arada xeyli müddətdə kafedrə müdürü oldu. Ancaq mənə görə onun kafedrə müdürlərindən çıxartdılar.
Niyə belə olur, İlyas müəllim? Bəlkə elə eləyəydiniz ki, çıxartmayaydılar onu kafedrə müdürlüyündən.
Ya, söhbət ondan getmir. İndi mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycanın üç böyük problemi var.
Nədir bu problemlər?
Qalan problemlər, hamısı bu problemdən doğru elə mənim yoldaşıma işdən çıxarılması, mənə münasibət də bu problemlərlə bağlıydı. Birincisi, Qarabağ problemimiz var bizim. Biz unutmamalıyıq ki, ərazidən qiymətli heç bir şey yoxdur yer üzündə.
Unudulur bu?
Unudulmur, ancaq mənim ürəyim istənilən qədər də problemə münasibət yoxdur. O problem öz problemimiz olduğunu dərk etməliyik. Və ölkənin bütün imkanları da o problemin həllinə səfərbər olmalıdır. O yoxdur.
İkinci problem.
İkinci problem korrupsiya problemidir. Ki, mən hesab edirəm ki, erməni qəsbkarlarından da daha dəhşətli bir problemdir. Ağaç qurdu kimi içərdən səni yiyir. Bəzən ancaq rüşvətxorluqla eyniləşdirirlər. Ancaq korrupsiya rüşvətxorluq deyil. Korrupsiya dövlət aparatından cinayətkar aparatı maraqlarının çulğalaşmasıdır. Bu problemdir. Bundan ciddi mübarizə aparılmalıdır. Biz bunu eləməmişik. Və üçüncü problem mənim aləmdə yerli bazlıq problemidir. Hamımız tayfa kimi yaşamaq istəyirik. Bu mənim klanımdan deyil, mən istəmirsə bu məhv olmalıdır. Bax, bu fikir millətin formalaşıb inkişafına maniçin törənəndir. Biz qabiliyyətli adamların qarşısını bu yollarını alaraq və özmünkü yaxın adamın qabiliyyətli adamları bəzən elmə də doldurmuşum. Ona görə ki, elmimiz də inkişaf edə bilmir. Bax, bu səbəbdən mənim yoldaşım da kafedra mühitdən çıxartdılar.
Narazı qalmadı sizdən yoldaşım?
Yox, bizim ailədə iş ola bilməz. Həyatdır da hər cür problem ola bilər. Biz birbirimizi iddiam eləməli deyilik. O özü də bildi ki, haqsızlıqdır. Haqsızlığa qarşı nə eləmək? Mənim özümə də qarşı çoxlu haqsızlıq olub.
İlyas mənim, özünüz haqsızlıq eləməmsiniz?
Yox.
Hər halda prokuror işləmişsiniz, baş prokuror, ədliyyə naziri.
Ola bilsin ki, səhvsiz insan yoxdur, hansısa səhv ola bilər, amma mən şuuru sürətdə heç bir haqsızlığa yol verməmişəm.
Niyə verməmişsiniz?
Mənim daxil aləmimdən gəlirdi bu. Mən fəxr eləyirdim ki, bir kimsəsiz, yetim böyümüş bir oğlan, imkansız bir adam taleyim hökmündən gəlib bu vəzifəyə çıxmışam. Mən onu şəxsi məqsədim üçün istifadə eləmək haqqım yoxdur. Mən bunu ancaq xalq üçün eləməliyəm. Bax, mən bu ideyanın rəhbər tutub fəaliyyət göstərirdim.
İlyas müəllim, amma o xalq üçün yaxşı şeylər eləmək istəyən adam nə var idi ki, arzulayırdınız, amma olmurdu. Əldə eləmək mümkün deyil, ən azı kasıbçılıq imkan vermirdi. Olurdu mu belə şeylər?
Valla kasıbçılıqdan da mən hələ uşaq vaxtından həmişə qabağa getmək istəmişəm. Qabağa getmək üçün də yeganə yol oxumaq idi.
oxuma sayəsində arzum bu ilki hüquq fakültəsində daxil olan, bu arzumu da xoşbaxtdan həyata keçdi, ancaq gec keçdi, 2 il hüquq fakültəsində qəbul oluna bilmədim. İmtihan verirdim, bir 5 alırdım, bir 4 alırdım, sonra arxasından 2 dənə 3 yazırdılar, konkursa düşürdüm. Çünki nizama çağırdılar, kim keçməlidir.
Ədalətsizlik eləyirdilər, təsirdə
qalır. Əlbəttə, hər bir adam kimi istəyirdin, yaxşı geyinəsən, yaxşı oxuyasan, falan eləyəsən. İntası o qədər yaxşı geyinmək də həvəs yox idi, çünki hamı elə bir ifadə edirdi. Mən arzum o idi ki, belə qabağa gedim, inkişaf edeyim, cəmiyyətdə hörmətli bir insan olum. Bundan ötəri də mən həməşə çalışırdım, qanuna rəayət edeyim, əxlaqa rəayət edeyim, cəmiyyətdə pesimiş yaratmayayım. Deməsinlər ki, filan kəsim oğlu belədir. Bir də ki, anamı çox mənim hürmətim, məhəbbətim vardı. O yazdığın zəhmətini yerə vurmaq olmazdı. Onun ürəyini sevindirmək lazım idi.
Necə adam idi ananız?
Valla, bütün analar elə hesab edirəm ki, müqəddəsdir. Ancaq mənim aləmdə mənim anam müqəddəsləri müqəddəsi idi. Gözümün qabağında onun əziyyətləri yadıma gəlir. Məsələ, o elə hərəkət edirdi ki, çoxları indi edə bilməz onu imkanlarından. Onun çox sevdiyi qardaşı var idi, Hüseyin dayım. Onu əskər apardılar, aparmaya da bilərdilər. Ancaq orada acığa düşdülər, apardılar. Evdə 4 körpə uşağı qaldı, bir də xəstə arvadı. Anamcının kəndi, cülovları kəndində. Onda bizim Toğuz deyimizin ağzından anam bir qıfıl vurdu. 2 oğlu var idi, mən böyük qardaşım. Bizi də götürdü, getdi o kəndə qardaşımın uşaqlarını böyütməyə. Hələ özünün bir maması da vardı, biz atanın başlı mama deyirik.
Bəli.
Anamın atasını başlı xənim bəyninə, onun da oğlunu Əhbər dayı əsgər aparmışdılar. Arvad da Gülaxatın qala, Axstafan Tatlı kəndindən idi. Riyasad da oğlu vardı, ilə turluyub çıxıb getmişdi Tatlıya. O nənəsinin yanında qalırdı. Deməli, xənim bəyninə, onun nəvəsi Qiyas, dayımın 4 uşağı, 6, Şövkət bibim 7, 2 də biz 9. O xəkətdə zülümlə, heyvan saxlamaqla, yer əhməklə, bizi işə səfərbər eləməklə anamı uşaqları böyütdü və biz artıq 6-cı sinifə gəldikdə təzə öz evimizə qayıtdıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Ədalət Partiyasının lideri, millət vəkili İlyas İsmailovdur. Sonra İlyas bəyim, sizin imkanlarınız olanda artıq həm səlahiyyət sahibi idiniz, həm də sözsüz ki, hər halda imkanınız da pis olmazdı. Kömək elədiniz həmən adamlara, sizin bir evdə böyüdünüz uşaqlara.
Valla, mən elə hamısını eləmişəm. İntası elədiyim şeyləri xatırlamaq da, üzə vurmaq da istəmirəm. Nə imkanım var eləmişəm mən hamısını. Daimin məndən bir 5-6 ay böyük olan bir oğlu vardı, Mirzaddı. Mən burada hüquq fakültəsinin 4-cü kursda oxuyanda, Mirzə Siyahitdən qayıdıb, Toğuzda bir illik mexanizasiya məktəbini qurtarmışdı, traktor işləyirdi. Ona məktub yazdım ki, Mirzə, orada inkişaf yoxdur, gəl Bakıya. Onu Bakıya gətirdim. Özünün əskərlik yoldaşı vardı, hansı zavodda tokar işləyirdi, getdi onun yanına tokar düzəldi. Mən də hər həftə gedib ona baş çəkirdim. Biraz sonra gördüm ki, özü ərzə verir, keçib milisənir olur. Oradan hüquq fakültəsi imtihan verdi, konkursa düşdü. Onu coğrafi fakültəsinə götürdülər. Onda mən aspirant idim Leningradda. Gəldim, hüquq fakültəsinin dekanı vardı. Allah rəhmət eləsin, Xalafov, Mamet Süleymanoğlu. Çox səviyyəli, bütün bir şəxsiyyət idi. Onlar da hamısı mənim də yaxşı tələbə kimi tanıydılar. Xahiş elədim, coğrafi fakültəsində onu hüquq fakültəsinə keçirdi. Zabit sonra gəldi, bir çox rayonlarda milis rəisi oldu. Hamısına mənim yaxşılığım dəyib bu edir, gerçələkdə.
İlyas bəy, Moskvada da işlədiniz.
Bəli.
Orada necə idi işlər?
Bəs sizə deyim də, məsələ, mən təxminən bir il yarımdan artıq Moskvada işlədim. Mən özüm hiss gördüm də. İstər prokurorluğuna şikayətə gələn hamısı mağazən gedirdi Azərbaycanlılar. Bilirlər ki, burada idarə hüququnda şöbə rəisi.
Bəli, şöbə rəisi.
Şöbə rəisi, idarə hüququnda idi. Maqadarına tutmuş Azərbaycana qədər azadlıqdan məhrum etmə yerlərinə nəzarət həyata keçirən bir şöbə idi. Hamısı mağa müraciət edildi. Mən bizə aid olanı həll edirdim. Olmayanda başqa şöbənin müdürlərinə, idarə rəislərinə, bəzi mavinlərə də xahiş edirdim ki, bu adamı qəbul edin. Mən orada işlədiyim dövrdə də çox özümü rahat hiss eləmişəm. Məni tanıyırdılar, Respublika prokuroru kimi. Hörmətli tanıyırdılar, orada da hörmətli tuturdular.
Yəni, pambıq nədir sizin üçün?
Pambuq ağ qızıl deyirlər.
Ağ qızılla bağlı amma qaranlıq araşdırmalar da olub, hadisələr.
Yox, başa düşürəm. Bilirsinizmi, mən doğrudan da dövrdəki fəaliyyətimə görə fəxr edirəm. Mən nə eləmədim? Cinayət var, cinayətin üstünü örtməli idim. Əksinə, mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, bir növ Moskvanın Azərbaycana girməsinin qarşısını alım. Biz gözümüz görürdük Özbəkistanda nələr baş verdi. Yani eğer rahmetli Şərəf Rəşidov vaxtında ölməsəydi, yəqin ki, onu da cinayət məclisinə cəlb
edirdi. Bəli, yəqin ki, təfsir edəcəkdir.
Bir rəhbər adam qalmadı, nə rayon miqyasında, nə respublika, nə vilayət miqyasında. Hamısını tutdular. Mən onun qabağını almışam. Az itkinlə, böyük bir fəlakətdən qabağını almışam. Özü də hələ diqqətlə yoxlasa dedilər, bəlkə də mənim haqqımda cinayət işi də qaldıra bilərdi Moskva. Nəyə görə? Özü də bütün kəndi əhalisini cinayətkara çevirmişdilər. Mən isə bunlar hamısını cinayət məsulunu almaq olmazdı axı. Ancaq rəhbərlər, təşkilatçıları cinayət məsulunu alırdıq ki, Moskva görsün ki, biz özümüz mübarizə aparırıq. Heydər Əliyev sizə deyim ki, birinci katib olanda o özü də Pripyatskaya qarşı mübarizə aparırdı. Özü də sonra da çıxışa deyirdi ki, bəli Pripyatska var. İndi mən bunun üstünü örtməli idim. Bunun qabağını almaq lazım idi, yoxsa yox.
Çalındı mı?
Mən ona çalışdım, xalqın əxlaqını pozmaq olmaz. Bilirsiniz, keçmişdən gələn çox müdrik bir fikir var. Bu da ki, xalqın əxlaqı iki halda pozular. Birinci cinayət görüb cəza görmədikdə və digər halda da xalqın ikinci halda əxlaqı o vaxt pozulur ki, cəza görür, cinayət görmür. Yəni, haqsız olaraq insanlar da cinayət məsulunu cəlb edirlər. İndi mən bunun qarşısını almışam. Moskva gəlib Şamxor rayonunda iş aparırdı. Şamxor rayonunda bir nəfər adam qalmadı. Rəhbərlərimlə nəzərə tuturum. Hamısını tutdular. Amma sonra da buradakı bədxahlar, cinayətkar elementlər vardı. Yalancı təsəvvür yaratmaq üçün yazırdılar ki, İlyas İsmail bir də televizor açmaqdan görürəm ki, əllərində transplantlar, adamları çıxıblar televizorda. İlyas İsmail həbs olunmalıdır. Şamxordan 500 adam həbs edibdi. Biz orada heç cinayət aparmamışıq. Bir nəfər adam da həbs edilmiş. Həbs olunanlar SSR Daxili İşlər Naziri aparırdı. Və oradan da Azərbaycan bütün rayonlarına çıxmalı idilər. İlyas İsmailov onun qarşısını alıbdı.
Niyə bəs sizə qarşı belə eləyirdilər, İlyas Məlim?
İstəyirdilər ki, siyasi əhənədən çıxarsınlar. İndi prokurorluq elə bir yerdir ki, biz ticarətçi deyilik ki, kimisə ürək istəyəndə bir ayaqqabı verək, o da səndən razı qalsın. Burada insan taleyi həll olunan yerdir. Biri razı qalır, biri narazı qalır. Məsələ, hiss edir ki, bunun oğlu, yaxın qohumu, atası cinayət edib, ölüm cinayəti, başqa cinayət. Nəyə bahasına olursa onu qutarmaq istəyir. Kim kömək eləmirsə deyir ki, niyə mənə kömək eləmədi? Sağ qaç nifrət olur.
Əbülfəz Elçibəy sizə hörmətlə yanaşırdı.
Əbülfəz Elçibəylə biz tələbəlikdən tanışıydıq. Elə o da 57-ci ildə instituta girmişdi. Mən də yataqxanada qalırdıq. Ondan tanışıydıq. Özü də o vaxtları o rəhmətli yəməşi mənə yaxınlaşırdı. Yaraşıqlı bir oğlan idi, üzə boylu. Elə o vaxtda biz səmimi münasibətlərimiz vardı. Ancaq onun çox böyük bir üstünün cəhətini mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz yaxın olsaq da mən sonrakı ki, vəzifə xəttindən qalxdım. Respublika prokurorunun müavini oldum Respublika prokurorundan. O vaxtlarda bir dəfə də məsələ mənə müraciət eləmədi. Mən əksinə onu görəndə özüm yaxınlaşırdım ki, kişinə dərsən, haradasan. Yaxşı insan idi. Allah rəhmət eləsin ona.
İlyas müəllim, Leningradda müdafiə elədiniz və kifayət qədər vacib bir sahənin adamıydınız. Həmən Leningradda təxminən həmin dövrlərdə oxuyan adamlar indi Rusiyanın elitası sayılır belə götürəndə, siyasi elitası və s. Tanışlarınız yoxdur.
Mən nəinki Leningradda namizəd, yəni doktorski orada müdafiə eləmişəm.
Bəli, bəli.
Valla var tanışlarım da, indi insanlar da dəyişir. Rusiyada bəlkə Rusiya deyil, çox təəssüf ki, o nəslin adamları da bəziləri lafı qocalıblar. Çoxları ölüb gedib. Cavanlar da məndən sonra mənə gələnlərdir. Şəxsi salamlarım da olanları var. O cümlədən indiki St. Petersburg Universitetinin rektoru Kropçev, Mikhail Nikolayevich. Belə tanışlar var.
Yəni, elmi sahəni demirəm, amma idarə edənlər də var indi Rusiyanı, Leningraddan.
Tanıyıram, bəzilərini tanıyıram. Mən tavsiyə insanların adından istifadə etməyi sevmirəm.
Aydındır. İlyas, mən fəlsəfə institutunda da işləmişsiniz və... Filosoflarla aranız necədir? Yunan filosofları ilə məncə pis deyil.
Ya, mən taleyimdən razıyam ki, ömrüm bir hissəsi filosofların içində keçdi. O mühit də çox şey verib. Mən filosoflara hörmətim böyükdür.
Kimin fəlsəfəsi sizi daha çox cəlb edirdi və yaxud hansı fəlsəfə ümumiyyətlə?
Yunan fəlsəfə, hər şey bizə oradan gəlir, onu öyrənmək istəyirdik. Romada xüsusilə Ciceron
nə yaradıb, nə eləyib, onların romanların ümumiyyətlə yaradıcılığı. Çünki romanlar bütün dünyanı fəth eləmək istəyəndə onların bir arzusudur ki, dünyanı qanuna tabi eləyək, qanuna idarə olsun. Bu mənim çox xoşuma gəlirdi. Hamı qanuna tabi olmalıdır. Romanlar, Seseron çox dostluğu yüksək tutardı hədsiz dərəcədə. Bir növdə onun qurbanına çevrildi. Ancaq deyir ki, dostluğu dövlət marağından, ictimai faydadan yuxarı tutmaq olmaz. Bu bana çox xoş gəlirdi. Ümumiyyətlə, öyrənməyə çalışırdım.
İlyas, mən dünya qanuna tabi oldu mu ümumiyyətlə?
Yox, dünya qanuna tabi olmadı. Çox təəssüf ki, indi deyilə proseslər gedirilə. Biz qanun pozulumunun ağrısını çəkirik. Yəni, ölkəmizin bir hissəsi işğal olub. Bizim qanun tələblərimiz eşidilmir. Ancaq başqa yolda yoxdur. Ölkə daxilində də qanunsuzluqlar var. Elə bizim bəlalarımızın da çoxu qanunsuzluqdan gəlir. Jean-Jacques Rousseau'nun belə bir fikri var, deyir ki, cəmiyyətdə ən birinci qanun qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Özdə bu qanuna hörmət qanunun həyata keçməsi insanın səviyyəsindən bağlıdır, mədəniyyətindən bağlıdır. Qanunu pozan adam mədəniyyətsiz adamdır. Özünü qanundan yuxarı tutan adam mədəniyyətsiz adamdır. Sən nə ixtiyar var cəmiyyətdə yaşayarsan və qanunu pozasan?
İlyas bəy, mədəniyyətsizlər çoxdur indiki dövrdə, mədəniyyətlilər.
Vallahi elə bir hesaba da aparmamışam.
Təxminən gözə yarın. Rastlaşdığınızda...
Arzu edərdim ki, mədəniyyətlilər çox olsun.
Nə çatışmır İlyas bəyim sizin üçün indi?
Çox şey çatışmır. İndi siz sorursunuz ki, uşaqlıq illərində tərk edib, filan da tərk edib. O illərlə müqayisədə, heç müqayisədə olunmaz dərəcədə hamının vəziyyəti yaxşıdır. Və məni həməşə bir məsələdə oradan da düşündürürdü ki, görəsən, bax, bizim bu xalq niyə görə məhv olub həyatdan silinməyib? Çünki bu xalqın yaşamaq üçün elementar kommunal şəraiti də olmuyor. Mənim gözümün qabağında idi ki, kətdə biz yaşayanda yatmağa içli yerimiz yox idi. Yeməyə çörək həməşə olmurdu. Bədənimizi örtmək üçün həməşə yamaqlı paltarlarda gəzirdik. Təbiət elə bir onda daha belə sərt idi. Həftədə bir səhər biz ikimizlərdir, başımızdan bir su tökərdilər. Bir şərait yox idi. Bu azmış belə yad ellər işğal eləyib, tarix boyu məhv eləyib. İçərimizdən olan azğın məmurlar da öz işlərini görürdülər. Eşidirdin ki, səhər kimsəsiz bir adamın evini yarıblar, yeganə bir gözükdü, bir inəyi var, onu uğrayıblar. Belə millət həmişə qorxu altında yaşayırdı. Ehtiyac içində yaşayırdı. Niyə ölmüyü? Ancaq sonra mənə elə gəlir ki, mən bu sualın cavabını tapdım. Və İbn Sina ilə bağlı bir yazı yazmışam. O yazını yazanda mənbələrdən mənə məlum oldu ki, hələ İslam dinini qəbul edilənə qədər bizim xalqın iki inanc yeri olur. Birincisi, haqq ədalətə söykənmək. Görürsünüzmü ki, elə bir haqsız hərəkət edəndə, artıq hərəkət edəndə o birisi ona deyir, bir insafın olsun. İnsaf da ərəb dilində ədalət deməkdir. İkinci, dostluğa sədaqət, xəyanətə nifrət. Ümumiyyətlə, insan münasibətlərində səmimiyyətə hörmət olubdur. Bəzən gördün ki, ən çətin bir məsələ hələ Allah uzaq eləsin, ölüm hadisələri də bir nəfər hörmətli adamın söhbətinlə tarif edirdik. Yəni, bu hər yerdə var idi. Milli şuurumuz da belə idi. Amma indi bu pozulubdur. Dostluq münasibətləri pozulub. Mən hesab verirəm ki, indi bax, bunlar bizdə çatışmır.
Allah sizi nədən qorusun, İlyas müəllim?
Elə hamımızı qorusun. Nə qədər qorusa da onsuz da həyat müvəqqətidir. Allah insanları xain, paxıl adamlardan qorusun. Bizi şərdən, xətadan Allah xilas eləsin. Bizi haqsız hərəkətlərdən xilas eləsin. Amma hərəkətdə haqlı olanda adam daxiləndə rahat olursan ki, mən bunu eləmişəm, odur ki, cəzamdır, gərək bunu eləməyidim.
Hər şey necə olacaq?
Yaxşı, olmağını arzu edirəm mən. Hər şey saflaşmağa doğru geçsin. Elə olsun ki, cəmiyyətdə güclü zəifi müdafiə eləsin. İmkanlı adam kasıb əl tutsun. Maddi imkanlarından və vəzifələrdən başqasını əzmək, var toplamaq, başqasının namusu sataşmaq üçün istifadə eləməsin. İnsanın böyüklüyü onun hər qarşısına qoyduğu məqsədlə müəyyən olunur.
İlyas müəllim, o siz dedikləriniz olsa, güclü zəifi müdafiə eləsin, haqqı tanısın, nə olar onda?
İnsanlar rahat yaşayar, cəmiyyət gözəl olar.
Gerçəkləşməsinin gecikməsi sizi narahat edən arzu var?
Bəli, var. O Qarabağ arzusudur. Torpağımızın arzusudur, vətən arzusudur. Bəzən biz belə şeyləri yadımızdan çıxardırıq, özümüzün hansısa bir xırda və həyatımız üçün güya çox böyük olan problemini şişirdirik biz. Ancaq yadımızdan çıxardırıq ki, bu vətən xoşbaxt olmasa biz də xoşbaxt ola bilmərik. Nə qədər ki, torpağımız yad elli işğalçan tapdaq altındadır, hamımız mənəvi əzab çəkməliyik.
özümüzdən razı olmaq haqqımız da olmalıdır.
İlyas, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm bugünkü söhbətimizə görə və sizlə tanış olduğuma görə.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru və keçmiş ədliyyə naziri. Hazırda isə Ədalət Partiyasının sədri, millət vəkili İlyas İsmailov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.